psalmides 51 ja 52. Ja üks noor mees järgis teda. Sel oli linane riie seljas palja lihul ja nad võtsid ta kinni, aga tema jättis linase riide maha ja põgenes ära alasti. Aamen. Miks esineb see kõrvalise tähtsusega lugu Jeesuse kannatus loos? Markus on ju nii kokkuhoidlik oma sõnadega. Ta jätab üsna tähtsaid sündmusi nimetamata, kuid leiab siiski selle väikese lookese jaoks ruumi, mis tõesti mitte milgi määral sündmuste käiku ei muuda. Kirjanduses tuntakse niisuguseid nähtusi. Ja tavaliselt öeldakse siis nii, kui on mõnes raamatus esitatud mingi lugu, mis ei avalda sündmustele mingisugust mõju, siis peab olema autoril eriline isiklik põhjus, miks tema selle sündmuse sinna on paigutanud. Nii samasuguse üldreegli alla peaksime asetama ka Markuse evangeeliumis toodud loo noormehest. Siin pidi olema Markusel isiklik põhjus selle loo sisse toomiseks. Selle tõttu ongi väga paljud piibliseletajad arvamisel, et noormees, kelles siin räägitakse, oli Markus ise. Selleks meie võime leida ka teatud põhjendusi. Esiteks esineb see lugu ainult Markuse evangeeliumist. Ja selle tõttu on see märkimise väärne. See oli tähtis ainult Markusele ja tema mõistis seda, teistele see ei olnud nii tähtis. Siis edasi meie näeme, et kõik meie neli evangeeliumi on kirjutatud nii, et autorid oma nime ei nimeta. Aga siiski näiteks Johannese evangeeliumis antakse meile aimata, kes see autor on, ütles, öeldakse nii, seda tunnistab see jünger, keda Jeesus armastas. Nime ei ole. Aga siiski öeldakse, et võite teada, see on selle jüngri tunnistus, keda Jeesus armastas. Nii peidetud kujul on siiski väike viide olemas selle kohta, kes selle kirjutas. Nüüd arvestades seda tagasihoidlikkust, mida evangelistid tundsid, kui nemad oma evangeeliumeid kirjutasid, siis oleks see üsna kohane Markusel olnud nagu ma pisikene allkirjakene siia panna. Vaata, mina olen see noormees, kes selviisil ka isiklikult Jeesusega kokku puutus. Sündmus ise viitab tõepoolest asjaosalise tunnistusele. Oleme juba korduvalt seda nimetanud, et Markuse evangeeliumit peetakse Peetruse evangeeliumiks juba paapiase kirjutisest saadi. Nimelt, et Markus kirjutas Peetruse käest üles, mida Peetrus temale jutustas. Aga kui nüüd mäletame möödunud korral, rääkisime, kui Jeesus kinni võeti, siis 50. salmis oli öeldud, kõik jüngrid jätsid teda maha ja põgenesid ära. Peetrus oli nüüd põgenenud. Peetrus ei teadnud seda lugu, mis seal toimus, sest Peetrus oli ära läinud. Kust Markus võttis selle loo? Temal pidi olema siis mingisugune teine allikas sellest loost teadmiseks. Ja nii pisikeste detailidega see jutustatud, et jääb tõesti mulje, seda rääkis see mees, kes ise sündmuse kaasa elas. Nii meie võimegi selle loo juures täna viibida, nii nagu oleks meil tegemist Markuse endaga. Muidugi tõuseb küsimus, kuidas siis sattus Markus sinna öösel Getsemani aeda. Mis oli sellel noorel mehel seal tegemist ja miks ta nii kummaliselt oli riietatud? Meil on Markuse kodust mõndagi teada. On teada, et Markus oma nimi oli Johannes, tema ema nimi Maaria, seda leiame piibliraamatust. Nii on meil ka teada, et umbes 5-16 aastat pärast seda sündmust, kui Jeesus Getsemanist kinni võeti, siis oli Markuse kodu kristlaste kooskäimise koht. Nii ütelda kristlaste palvemaja oli Markuse kodus. Seal pidid siis olema küllalt suured ruumid, et inimesed võisid sinna kokku tulla. Meie teame seda Peetruse loost. Kui Peetrus oli vangis ja Jaakobus oli juba tapetud, Peetruse koht oli siis sama kurikavatsus, siis koguduses tehti lõpmata palveid Peetruse eest. Kui Peetrus siis väga imelisel viisel vanglast pääses ja märkas korraga keset linna, kus ta nüüd asub, siis seades tema kohe oma sammud Markuse kodu poole. Ja läks sinna, see kodu oli küllalt jõukas, seal oli teenija, tütarlaps Rooda oli, või Roode oli teenija, ja tema tuli värava juure kuulema, kes seal nii südaöötunnil siis veel koputab. Ja kuuleb Peetruse olevat seal. Te mäletate seda lugu, kuidas ta siis läks palvetava koguduse juurde ja ütles, Peetrus on värava taga. Meie palvetame Peetruse eest ja siin samas värava taga ta nüüd ongi. Meie palve on vastatud. Ja kuidas teised ei uskunud seda, seal oli Markuse kodu, kus niisugune juhtum aset leidis. Aga juba varem meie näeme, et jüngritel oli Jeruusalemmas teatud paik, kus nemad kogusid. Oli Betaania, sellest räägitakse, aga linnas ka oli. Näiteks pärast ülestõusmist või ülestõusmise esimese päeva õhtul tulid kohe 11 meest kokku, olid lukususte taga. Kus oli see ruum, kus neid nii lahkelt vastu võeti? Esimene mõte, mis meil tuleb, on, et see oli see sama tuba, kus Jeesus pühastu sööma aega pidas. Kus neid nii sõbralikult ja vaiksel viisil lubati koos olla, et võõrad sellest midagi ei pidanud teadma. On selle pärast meil üsna nii tõenäoline arvamine, et Jeesus tõepoolest pidas Markuse kodus seal suures toas oma jüngritega paasatalle söömise ja selle järele pühaõhtu sööma aja. Ja siis, kui Jeesus oli neilt ära võetud, kogunesid mõned jüngrid jälle sinna samasse, kus sa võõras linnas ikka oskad minna, seal vähemalt tuttav oli. Ja kui siis Maaria Magdalena Jeesus nägi aua juures, siis jooksis tema Peetrusele ja Johannesele teatama, tähendab tema peas, kus Peetrus ja Johannes viibisid Jeruusalemmas. Jällegi näeme, et nemad jooksevad seal siis ära juttul on nad seal koos. On, nagu me räägime, kõiki neid pisiasju arvesse võttes, meil lõpuks siiski see mulje, et Markuse kodu oli tõepoolest see paik, mida Jeesus ka kasutas oma viimsel ööl. Nüüd püüame selgusele jõuda, mis Markuse võis nii järsku siis voodist välja tuua ja südaöösel teda ketsemana aeda viia. Te teate, et Juudas lahkus ja läks ülemate preestrite juurde. Juudas lahkus ülemast toast, Markuse kodund ja läks preestrite juurde. Kui nüüd Juudas läks Jeesust kinni võtma, siis ta pidi ju kõigepealt kindlaks tegema, kas Jeesus on veel ülemast toas või on tema juba ära läinud seal. Nii on väga tõenäoline, et see sõjave hulk ja kõik need saatjad oma lühtritega ja marssiva sammuga läksid seda teed müüda, kus oli Markuse kodu. Ja Juudas läks sinna ja vaatas, kas Jeesus on ära läinud. Koputab ka ja teeb kindlaks, jah, Jeesus on juba ära läinud. Kõik marssivad edasi. Aga seal kodus oli noor poiss. Ja see poiss oli väga huvitavad, aga mis pärast nemad tulid siia? Mis pärast need sõjamehed olid kaasas? Koos nende lühtritega ja tõrvikutega. Miks on nad siin? Ja tema kargas ruttu voodist välja, võttis esimese riide, mis talle käepärast oli, linane riie, nagu on siin öeldud, pani seda enes ümber ja läks silmsidet pidades, vaadates, kuhu nad nüüd lähevad. Sest kindlasti see poiss arvas, et ega nad muidu ei tule. Neil olid kurjad kavatsused kindlasti siis Jeesuse kohta. Ja nii jõuab poiss nende järel ketsemen aeda. Ja kui tema seal on, siis ta näeb, mis seal toimub. Jüngrid põgenevad ära, aga nii nagu poiss teasi ikka, ega nemad ei märka kõeti kuigi palju karta ja ädaohtu aimata, tema trügib Jeesusele lähemale. Sõdurit hulka ka. Ja ilmselt siis tema midagi ütles Jeesuse kaitseks. Kas mõni sõdur oli liiga toores Jeesuse vastu ja Markus midagi ütles, nii et Markus korraga märgati seal teist tulgas. Ja üks sõduritest haarab sellest poisist kinni, mis sina siin teed. Muidugi arvati, et ta võiks olla Jeesuse jünger. ja poiss nägi, et asi kujuneb ohtlikuks. Ja siis jättis selle riide, mille sõdur oli kinni aaranud, sinna paika ja põgenes ära. Nii oleks meil üsna lihtne lugu isenesest, kuidas Markus võis sattuda südaöötunnil Getsemane aeda. Muidugi on ka võimalik, et ta läks juba siis vaiksel viisil Jeesuse järele, kui Jeesus jüngritega ülemast toast lakkus. Aga ta riietus näitab, et tema väga kiiresti pidi olema ootamatult kodunt lakkunud ja võttis enes ümber midagi, mis oli võimalik. Sellepärast on arvata, et see lakkumine tuli tal väga ootamatult. Selles loos on ka meil midagi õppida. Õieti üldse selles on teatud hoiatus. Spurgeonil olevat sellest loost jutlus. Ma ise ei ole seda jutlust lugenud, kuid olen lugenud paar märget selle kohta. Spurgeon olevat sellele jutlusele asetanud kaks peamõtet. Nimelt kiirustav tõttamine ja kiirustav põgenemine. Ja ma ei tea küll nagu ütlesin, mida ta siis just selle all rääkis, aga ma kujutan ette küll seda, et kiirustav tõttamine Jeesuse järele käimises ei olegi nii väga ohutu asi. Markuse lugu esitab meile suurepärase näite sellest, mis võib juhtuda, kui me kaalutlematult astume Jeesuse järglaseks. Ärgates südaöötunnil ja kiires korras tõtata Jeesuse juurde, see näitab, et see tegu oli küllalt kaalutlemata. Kindlasti armastas Markus Jeesust ja oli Jeesusega kokku puutunud, oli teda kuulnud ja vast ka temaga enne seda juba rääkinud. Isa ja ema kaudu oli samuti tema jo midagi Jeesusest kuulnud. Ja nüüd tema tahtis ka oma südames ikka olla Jeesuse poolt. Kuigi ta oli noor, aga süda siiski oli valmis Jeesust armastama ja tema järel käima nii palju, kui ta seda mõistis. Piiblis on öeldud, et ta järgis teda, tähendab Jeesus. Kui Jeesus oli kinni võetud, siis teda huvitas üks ainus asi Jeesus. Teda ei huvitanud mitte need tõrvikud seal ja sõdurite läikivad mõõgad, sest poisikesi huvitavad tavaliselt küll ka need asjad. Aga Markuse koht oli öeldud siin 51. salmis ja üks noor mees järgis teda. Tähendab, et tema oli huvitatud Jeesuses. Markusel oli vaimustus ja oli peale hakkamis. See on auks igale noorele usklikule. Kahjuks on meie kaasajal seda vaimustust ja julget peale hakkamist väga vähe. Ja sellepärast on meil üsna pisut ette heita Markusele. Meie võime õppida Markusest küll seda julget pealakkamist, kuid samal ajal olgu meile hoiatuseks tema kaalutlematus. Ta ilmselt ei mõtlenud, mida see võiks temale maksma minna, kui tema nüüd hakkab Jeesuse järel käima. Ilmselt ei võtnud see noorsäber arvesse, et tema oma käsi võib ka kurjasti käia Jeesuse pärast. Ja kui siis see moment esines, kus teda taheti kinni haarata, siis oli ta selleks täiesti ettevalmistamata. Niisugust mõtet ei olnud ta kavatsenud, et teda ka viiakse suur kohtu ette koos Jeesusega. See tegu tõepoolest sarnaneb Markuse iseloomule. Meil on ju veel ka teine lugu teada Markusest, mis sarnaneb väga sellele, nii nagu Peetrus elus on teatud sarnased lood, kus ta kiiresti otsustab. Nii ka Markuse elus on need paar lookest üsna huvitavalt kokku langevad. Teate, kui Markus on, see tähendab emavend, Barnabas, kes oli Küprusest pärit, tema oli leviit ja ka puutus kokku Jeesusega ja oli muidugi Jeruusalemmas perekonna tuttav, nii nagu sugulused ja omaksed ikkagi. Barnabas sai usklikuks. Ja iljem läks Antiookiasse. Seal siis püha vaim andis märku, et tuleb minna paganamissioni tööle. Nüüd see oli juba, ütleme, 7-18 aastat iljem pärast seda. Markus oli nüüd poisikesest kindlasti kasvanud juba täisealiseks meheks. Markus viibis ka seal. Ja kui siis Barnabas ja Saulus otsustasid välja minna, pagana missjoni tööle, oma esimesele missjoni reisile, siis Markus nii-öelda kargab ka voodist välja ja ka kaasa. Ja et tema on ka valmis minema nende meestega välja. Esiteks nad lähevad Küpruse saarde, seal sinna, kus oli Barnaba oma kodu. Seal oli juudi asundus ja kindlasti seal oli just koduni ja hea viibida. Aga siis nad sõidavad laevaga Väika-Aasia rannikule, tähendab Mandri rannikule, Pamfiiliasse, Pergalinna. Ja kui nad sinna jõuavad, siis paistab korraga juba hädaohtlik teekond. Nüüd nemad sattuvad täiesti võõrale alale, paganlikule alale. Need inimesed, kes on Pauluse teekonda järginud selles osas, ütlevad, et see mägine rada, mägine paik on niivõrd metsi, et see tõepoolest hirmutab inimese, kes sinna tahaks mägedesse sisse tungida. See oli vana mereröövlite asupaik ja Rooma võim pidas nende vastu kauaaegset võitlust. Seal lahedes oppides mägede vahel nemad oskasid endale leida ikkagi jällegi peidu, uued peidupaigad. Ja sinna nüüd lähevad korraga Barnabas ja Saulus. Ja siis meile on öeldud nõnda, et Markus ei läinud mitte enam nendega, vaid läks tagasi Jeruusalemma. See toimus siis nüüd Pamfiilias. Apostliteod 13:13. Muidugi oli oht Paulusele ja Barnabale nii sama suur nagu Markusele. Aga Paulus ja Barnabas olid arvestanud seda, et missjoni töö võib maksta nende elu. Püha vaim oli neid välja saatnud ja neil jäi üle, kas pühale vaimule sõna kuulmat olla ja oma isikliku elu hoidmise pärast tagasi pöörduda või edasi minna. See on täpselt see sama lugu, mis Danielil oli, millest me äsja kuulsime. Ja nemad otsustasid minna seda teed, mis püha vaim neil oli näidanud. Aga Barnabas ei arvestanud seda. Ja Markus ei arvestanud seda. Ja seda selle tõttu Markus tundis, et temal on luba tagasi pöörduda. Tema ei arvestanud seda, et kui ka elu tuleb jätta, püha vaim on meid välja saatnud, siis tuleb ka elu jätta. Niisuguse rutaka otsuse tegi siis Markus ka sel juhtumil. Jeesus kardab niisuguseid kiireid otsusi. Mäletate, Jeesus rääkis kord tähendamist sõna ja ütles, kui sa tahad hakata Jumala riigis peale kui usklik inimene, siis toimi nii nagu maja ehitaja. Istu maha ja mõtle järele. Kas sul on küllalt kapitali, et sina võid selle maja valmis ehitada? Jeesus ei olnud nendest liigselt tõttavatest pooldajatest just väga vaimustatud. Teine kord, kui üks mees tuli ta juurde ja ütles, ma tahan su järel käia, kuhu sa lähed. Jeesus ütles, rebastel on augud, lindudel taeval on pesad, aga inimese pajal ei ole paika, kuhu tema oma pea pane. Veel edasi Jeesus räägib kaljupealsetest, kes sõna rõõmuga vastu võtavad, aga neil ei ole juurt eneses. Ja kui siis tuleb taga kiusamine sõna pärast, siis langevad nemad ära. Luuka evangeeliumis on öeldud, üürikeseks ajaks usuvad nemad. Ma olen mõelnud selle sõna üle järele, see kõlbaks paljude inimeste elu pealkirjaks, üürikeseks ajaks usuvad nemad. Kui mõtlen paljudele, kes minu noores põlves ka asusid kord usu teele ja olen mõelnud nende hilisemale elusaatusele, siis pean ütlema, üürikeseks ajaks uskusid ka nemad. Kui sina mõtled neile, kes on sinu noores põlves kaasas olnud usu teel ja näed ka neid tänapäev kaugel, siis pead sa seda sama ütlema üürikeseks ajaks uskusid nemad. Usk nõuab meilt rohkem kui ainult momendi vaimustust. Olgu öeldud, et mul ei ole midagi vaimustuse vastu, aga usk nõuab rohkem kui vaimustust. Usk nõuab püsivust. Just seda vastupidavust on nii hädasti tarvis, kui me tahame Kristuse järglased olla. Ja siis, kui meil see vastupidavus on, siis me näeme, et meie ei saa mitte Jeesusi järel hakata nii käima, tõmban linasriid ümber ja jooksen Jeesusi järel. Ei, Paulus ütleb, meil tuleb raudriie selga panna ja pääste kübar või kiiver pähe panna ja usukilp kätte võtta ja kogu varustus. Nii tuleb järele mõtelda ja alustada teekonda Kristuse järel. Aga mis meil siis oleks Markuse kohta ütelda? Markuse kohta on meil siiski veel üks hea sõnum. Nimelt tema lõpuks võitis. Õigem ütelda, Jeesus lõpuks võitis tema iseloomu nõrkuse. Markuse jüngri teekond ei lõppenud õnneks mitte Geetsemane aias põgenemisega. Ja see ei lõppenud ka mitte Pamfiilias põgenemisega. Vaid meie loeme, et Markus pärast poole siiski elas ja töötas edasi. Umbes tosina aastat pärast seda, kui tema Pamfiiliast oli põgenenud, siis Paulus nimetab Filemoni kirjas teda oma kaastööliseks. Markus minu kaastööliseks. Ja Kolossa kirja 4. peatükis Paulus soovitab teda kolosslastele ja käsib teda vastu võtta kui uustavat kaastöölisest. Veel 3 või 4 aastat pärast seda, kui Kolossa kiri kirjutati, siis ütleb Paulus Timootiusele, võta Markus ja tooda enesega, sest teda on mulle väga vaja abilise ametisse. Need sõnad nüüd lõpetavad kõik kahtluse varju, mis Markus oli oma vigadega enese peale tõmmanud. Teda on mulle väga tarvis. Need viis sõna on tõepoolest auks sellele mehele, kes oli võitnud oma iseloomu nõrkuse Jeesuse Kristuse läbi. 1. Peetruse kirjas, 5. peatükis, teie näete, et Peetrus nimetab Markust oma pojaks. See näitab, et Peetrus teda tundis juba poisikesest peale. Ja nüüd me mõistame, miks Peetrus seda võis ütelda. Kui Peetrus viibis Markuse kojas, siis tõesti ta tundis juba Markust poisikesest peale. Oli nagu Peetrus oma poeg. Ja nüüd vanas eas Peetrus kirjutab, et tema poeg Markus tervitab ka teda. Nii loet 1. Peetruse kirja lõpusalmides. Jeesus üksi suudab meie nõtrusi parandada. Tema suudab meie vigu kõrvaldada ja muuta neid nii, et me oma vigadest võime ka õppida. See mõte on mulle nii ime suureks saanud, et meie teeme vea. Ja kui Jeesus ka meie vea oma kätte saab, siis ka veast me võime õppida midagi. See muutub ka jutluseks meile. See ongi püha vaimu ime tüh. Ka meie vead muudab tema meile jutluste. Ja koguduse varane ajalugu näitab, et Markus tõepoolest oli kasulik inimene. Ei ole mitte teada, mis pärast varane kristluse ajalugu nimetab Markus nürisõrmeliseks. Tähendab, see on see sõna, mis tarvitaks sel puhul, kui sõrm või sõrmed on ära rajutud või vigastada saanud, nii et kõik sõrme ei ole olemas. Ja ühes Markus evangeeliumi eessõnas, ladinakeelses vanas käsikirjas, ongi öeldud, et Markus nürisõrmelise evangeelium. Kuidas nüüd sellega oli, aga keegi piibliselete on teinud väga huvitava oletuse ja ütlenud, kui Markus oma linase riide sinna jättis, küllat ta jättis oma sõrmed ka sinna. Ja kui sõdur püüdis teda veel kinni hoida ja mõõta sõrmed seal ära lõi, siis Markus tõepoolest põgenes seal ja kuidas nüüd sellega oleks, aga mõte on see, et Jeesus võib ka ühte nürisõrmelist meest kasutada oma evangeeliumi kirjutamiseks. Kus tema need sõrmed iial ka kaotas, aga kui sul on ka vähem sõrmi kui tavaliselt või neid on vigastada saanud, sina võid ka olla Jumala riigi tööline. Kui sul on ka mõned vead ja puudused, mis teistel ei ole, siiski issand võib neid nii kõrvaldada, et tema võib sind ka tarvitada. See ongi see rõõmusõnum, mis ma nagu sellest sõnast oskasin välja lugeda, Markus nürisõrmeline, et ka tema võib evangeeliumi kirjutada. Jumal õnnistagu, et ka sina võid oma osa täita. Teatavasti on Markuse sümboliks lõvi. Ja siin samas meie kantslil ka on lõvi kuju, mis peab sümboliseerima Markust ja Markuse evangeeliumi. Me oleksime kindlasti mõne kartlikuma looma valinud Markuse sümboliks kui lõvi, aga siiski ma usun, et Jumala sulased on õigesti teinud, kui nemad on lõvi valinud selleks. Sest see mees võitis kord oma kartuse, ületas ühel päeval oma argliku iseloomu ja jõudis nii kaugele, et tema tõesti võis issanda Jeesuse Kristuse järglaseks saada kui löviteta teedida. Kirikuloost on meile pärimus, et Markus suri märtri surma Egiptuses, Aleksandria linnas. Ja see mees oli saavutanud selle lövijulguse, et tema suri märtri surma. Täna kuulsime Taanieli loos lövidest. Aga Taaniel ise oli ka üks julge lövi, tõesti. See lövi, kelle julgus ületas siin nende loomade julguse. Ja nii ka Jeesus muutis Markuse ka niisuguseks julgeks meheks, kes võis teda teenida ja julgusega teenida. Vennad jõe, ma kardan seda, et mõnigi meist on jäänud oma vigade taha seisma. Mõnigi meist on jäänud oma arguse taha seisma. Mõnigi meist on jäänud olukorda, kus ta on mõtlenud, ega minust ikka paremat ei saa. Tänane evangeelium tahab öelda, saab küll. Aga peale julgelt ja sinust saab midagi. Ära karda ühtegi. See, kes Markuses tegi julge mehe, see võib ka seda teha sinust. Aam.